Hello.
Hello, selamat pagi. Saya dari kedai motor ID Segamat Johor.
Wah.
Saya nak buat pengesahan orang rujukan Encik Muhammad Azam bin Halim, boleh tak?
Eh, anak saya.
Ini jadi nombor Puan Zuraida binti Sulaiman ke?
Haah.
Okay, boleh. Ini
Ya, dengar.
Boleh saya tahu alamat rumah puan yang terkini?
Nombor 201 Fedah Kelantan 3 Dompin Pahang.
Bandar Tun Razak tu?
Bandar Tun Razak.
Jadi puan mak kepada Encik Azam?
Haa, Mak Azam.
Okey, baik. Terima kasih. Itu saja.
Okey.